Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram: iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră, te rog, la roaba mea. Poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său Avram. După ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan, el a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna sa. Și Sarai a zis lui Avram: asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Saraiei: iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de la ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. El a zis: Agar, roaba Saraiei, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns: fug de stăpâna mea Sarai. Îngerul Domnului a zis: întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului a zis: îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Îngerul Domnului a zis: iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Ismael, care înseamnă Dumnezeu aude, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni și mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Ea a numit numele Domnului care-i vorbise: tu ești Dumnezeu care mă vede, El Roi. Căci a zis ea: cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. De aceea fântâna aceea s-a numit fântâna celui viu care mă vede, la Hai-Roi. Ea este între Cades și Bared. Agar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care l-a născut Agar numele Ismael. Avram era de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael. Amin. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu. Te rugăm, Părintele nostru, ca să ne dai lumină în fața acestui subiect delicat. În fața cuvântului tău am vrea să stăm cu reverență, să ne scoatem încălțămintea din picioare, să conștientizăm această realitate a prezenței tale sfinte, față de care nu putem sta indiferenți. Te rugăm să binecuvintezi cuvântul tău și am vrea ca el să lucreze cu putere în inimile noastre. Am vrea să ne dai o perspectivă corectă asupra acestor realități cu care ne confruntăm și am vrea, Doamne, să înțelegem soluția ta și voia ta cu privire la viața noastră. Binecuvintează orice familie, ascultă orice rugăciune, poate, Doamne, care e nespusă, dar e în inimă. Și îți mulțumesc că tu asculți rugăciunea și iei rugăciunea în serios și vrei să binecuvintezi casele noastre atunci când suntem gata să ne încredem în tine și când suntem gata să urmăm voia ta pentru familiile noastre. Te rugăm să ne asculți și să ne dai înțelepciune. Tată dragă, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să vă așezați. Voi începe mesajul din această seară cu două vești, una bună și una rea. Cu care vreți să încep? Vestea rea e că veți avea conflicte sau ați avut conflicte. Vestea bună e că dacă sunt rezolvate corect, biblic, pot duce la creșterea calității și intimității într-o relație. Am auzit nu odată afirmații de genul: niciodată nu ne-am certat. Mi-aduc aminte, cineva a spus și legat de familia fratelui Nicoliță Moldoveanu. Și vreau să vă spun sincer, nu știu dacă îi un compliment lucrul acesta, că niciodată nu ne-am certat, niciodată nu a existat o tensiune în familia noastră. Să vă spun cum văd eu lucrurile acestea. Fie unul are o personalitate mai slabă, e mai moale și evită cu orice chip conflictul, fie mimează că totul e ok și în felul acesta nu suntem sinceri cu noi înșine, fie nu definim suficient de clar conflictul. Nu mă refer la cele certuri care se lasă cu un zgomot asurzitor că se aude în tot cartierul sau prin vecini. Și avea dreptate un frate coleg care spunea la un moment dat: cum se poate ca Hristosul din tine să se certe cu Hristosul din mine? Și acesta e un principiu foarte important când e vorba de a înțelege corect soluționarea și apropierea noastră. Oare cum putem ajunge în acea situație în care să ne putem accepta unii pe ceilalți dacă l-avem pe Hristos în noi? Însă neînțelegeri apar în viața noastră, în viața ucenicilor, în viața copiilor lui Dumnezeu. E adevărat, m-am gândit, trăim într-o cultură a rușinii care ne modelează comportamentul de multe ori în așa hal încât nici nu ne dăm seama de lucrul acesta. Dovada e faptul că nu îndrăznim să discutăm despre lucrurile acestea. De multe ori alunecăm în capcana asta și cred că mulți care spun noi nu ne-am certat niciodată, de fapt maschează. Încercăm de multe ori să pozăm, să încercăm să oferim o imagine în afară, ascunzând anumite realități. Și lucrul acesta nu ne face bine, fiindcă tendința e să intrăm pe o pantă alunecoasă. Și dacă nu conștientizăm la timp lucrurile legate de conflict, problemele din familie și nu le discutăm, ele pot să se agraveze. Și aș vrea aici să subliniez un aspect care mi se pare extrem de important. Vis-a-vis de conflict, tendința poate fi să îți reprimi anumite lucruri negative în tine. Știți la ce duce lucrul acesta? Lucrul acesta poate să ducă la nevroze, la depresii, la confuzie în ce privește simțămintele noastre în multe momente din viață. Și aș vrea să vă spun că lucrurile alea nu le uităm. Pot să rămână pentru un timp undeva ascunse în lăuntru nostru, probabil în subconștient, însă ele vor ieși când nu dorim la suprafață și vor învenina relațiile și atitudinile noastre. Aș vrea să vă ofer un exemplu. O femeie căsătorită de 17 ani se destăinuie. M-am așteptat ca soțul meu să-mi ofere aceeași dragoste și afecțiune pe care am trăit-o în prima căsătorie. S-a recăsătorit. Când am văzut că nu o primesc, am căutat să o obțin prin evitarea oricărui conflict. De-abia după ce am divorțat, am aflat că el mă considera lipsită de curaj, fiindcă evitam în mod constant conflictele. După ce au divorțat, a aflat care era părerea soțului. Că pentru că n-avea curajul să discute, să îl confrunte, să aducă la oaltă felul în care gândesc o anumită problemă. În cele din urmă, soțul a divorțat de ea. Nu discutăm, bineînțeles că nu a procedat corect, însă e mărturia unei femei care ne arată ce s-a întâmplat, fiindcă n-a avut o atitudine corectă față de conflict. Ideea de bază a mesajului meu sună în felul următor: nu absența conflictului este semnul maturității unei relații, ci capacitatea gestionării lui și maniera în care se întâmplă lucrul acesta. Nu absența conflictului e semnul că ești matur spiritual, că ai o relație de familie împlinită, ci capacitatea administrării conflictului și felul în care se întâmplă lucrul acesta în casa ta. Și aceasta e întrebarea la care vreau să răspund. Cum să faci din conflict un aliat? Cineva spunea, trebuie să te gândești bine de la început. Relația ta poate să fie un duet sau un duel, în funcție de cum privești conflictul. Dacă înțelegi să discuți problemele la timp și vezi conflictul într-o perspectivă sănătoasă, viața ta se va armoniza. Altfel, va fi un permanent duel între tine și partenerul tău. Faptul că până și patriarhul Avram a avut un conflict cu soția lui, sau cel puțin un conflict, iar acest conflict este înregistrat pe paginile Sfintelor Scripturi. Nu știu dacă vreunul dintre noi ar avea curajul să dea dovadă de atâta onestitate încât să își prezinte în Scriptură, să lase posterității generațiilor următoare acel exemplu, acea mostră de conflict din casa lor. Însă Avram o face. Ceea ce ne arată că el a împărtășit lucrurile acestea generațiilor următoare și la vremea potrivită Moise le-a așternut în scris. Până și în Sfânta Scriptură avem un astfel de exemplu care ne ajută să ne evaluăm altfel, dintr-o altă perspectivă, conflictul. Mai ales când ne gândim la Apostolul Petru, care folosește căsnicia lui Avram și a Sarei drept model. Fiicele Sarei v-ați făcut voi, se adresează femeilor. Și astfel, căsătoria lui Avram și a Sarei, relația lor din familie, devine un model. Poate deveni un model de căsătorie ceea ce s-a întâmplat între Sara și Avram? Vom vedea în această seară, în această după-masă, felul în care ei doi au înțeles să-și rezolve problemele și dacă am citit cu atenție, probabil că am putut identifica deja o atitudine extraordinară din partea lui Avram în fața acestui conflict și acestei situații. Și așa cum vom vedea, unui bărbat îi vine cel mai greu într-o astfel de situație când e acuzat direct. De multe ori bărbații numai bănuiesc că îs acuzați și nu s-a acuzați și se aprind. Dar atunci când ești acuzat personal și pe nedrept. Și cu toate astea, Avram dă dovadă de o înțelepciune ieșită din comun. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune soților să procedăm în felul acesta. Sunt trei adevăruri importante legate de conflict. Primul spune, conflictul poate deveni un aliat doar dacă încercăm să înțelegem care sunt cauzele cele mai frecvente generatoare de conflict. În primul rând trebuie să ne întrebăm, de ce ne certăm? Dacă ați observat în familie, există oarecare repetiție. Parcă de la aceleași chestiuni, de la aceleași probleme se ivește tensiunea. Și trebuie să stăm să ne întrebăm, care sunt cauzele? De unde vine problema? Care credeți că sunt cele mai frecvente cauze care dau naștere la conflict? Spre exemplu, ce cauze descoperiți în cazul conflictului dintre Avram și Sara? Să vedem imediat. Aș vrea să enumăr 7 cauze, nu pentru că ar fi vorba de un conflict sfânt și perfect, dar sunt 7 cauze importante care le adună probabil și pe celelalte. Prima dintre ele, lipsa de comunicare. Când nu există comunicare în familie, în mod sigur va exista conflict. Dacă cei doi nu discută unul cu celălalt, dacă nu își discută problemele, vor descoperi în scurt timp că au probleme în relație. Sunt uimit de multe ori când descoper anumite lucruri. Soția sau soțul se consultă mai repede cu părinții, cu socrii, cu prietenii, cu frații, cu surorile, decât să discute între ei. E incredibil că se poate ajunge la așa ceva. Vă dați seama ce jenant poate să fie pentru o soție, pentru un soț, să afle din altă parte un anumit lucru. Între ei să nu existe comunicare. Nu-i de mirare că la un moment dat e acea supapă în care izbucnesc certuri. Și acesta e un semnal în familie în care nu există comunicare. Din când în când e o ceartă strașnică, pentru că lucrurile se adună, lucrurile se acumulează. Și știți care e senzația? Că te-ai certat din nimic. Și dacă te întreb, măi, pentru ce ne-am certat? Care a fost problema? Cauza? Lipsa de comunicare. O a doua cauză, neînțelegerea diferențelor care există între cei doi. Am amintit și în mesajul trecut. În momentul în care nu înțelegi cât de diferită e soția față de tine și nu înveți să îți ajustezi așteptările, să vezi ce așteaptă celălalt, ce aștepți tu într-o relație. Un exemplu potrivit care de multe ori e unul din domeniile în care e cel mai greu să te ajustezi. O soție are nevoie de comunicare în momentul în care apare o tensiune, soțul are nevoie de un moment de repaus, să se retragă, să-și limpezească gândurile. Și tendința soției e ca să se țină după el, tendința soțului să-i întoarcă spatele. Soția simte o respingere totală din partea soțului când ea are cea mai mare nevoie ca cineva să stea lângă ea și să o asculte. Și de multe ori, dacă nu înțelegem aceste diferențe, pot apărea probleme serioase și lucrurile se escaladează în familie, neînțelegând diferențele dintre cei doi. O a treia cauză, decizii financiare neînțelepte. Se leagă oarecum de comunicare, dar de multe ori administrarea banilor și a finanțelor și faptul că banii sunt puțini și e greu să-i administrezi și de multe ori soțul vede într-un fel cheltuirea banilor, soția vede în alt fel. Și dacă nu există comunicare, dacă nu sunt stabilite niște priorități, lucrurile acestea vor genera de multe ori conflicte în sânul relației, în sânul familiei. O a patra cauză importantă, nevoi sau dorințe esențiale neîmplinite. Sunt și dorințe și nevoi, dar mă refer la cele lucruri pe care Dumnezeu le-a sădit în noi. Nevoi legitime pe care Dumnezeu ni le-a dat. O cauză legată de nevoi și dorințe, lipsurile. Uneori, lipsurile, nevoile prin care trecem, exercită o presiune, un stres asupra noastră și se poate ajunge la ceartă. Nevoile intime neîmplinite pun o presiune fantastică într-o relație. În cazul despre care vorbim în Geneza capitolul 16, care era acea nevoie neîmplinită? Orice femeie din vremea aceea își dorea copii. Sara nu putea să aibă copii. Și Dumnezeu i-a promis că o va binecuvânta. Au trecut 10 ani și pauză. Dumnezeu n-a făcut nimic. Și atunci a încercat să-L ajute cumva pe Dumnezeu. Și sugestia a venit din partea ei. Ce-ar fi dacă am aduce-o pe Agar, iar naște și aș avea un copil de la ea? Și Avram, înțelegând povara, presiunea care era în viața Sarei, gândiți-vă la presiunea socială din vremea aceea. Și astăzi, o femeie care nu reușește să aibă copii, trăiește acea presiune, acea apăsare, mai ales în perioada aceea în care o femeie era lăudată pentru nașterea de fii și era considerată binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Interesant că Sara conștientizează și zice, Dumnezeu m-a creat, Dumnezeu m-a făcut în felul acesta. Însă această nevoie e o cauză care în cele din urmă dă naștere la un conflict aprig în cadrul familiei între Avram și Sara. Știți cum îi spune Rahela lui Iacov? Deci doar la a doua generație, după Isaac, în familia lui Iacov, aceeași problemă, aceeași cauză legată de conflict. În capitolul 30 din Genesa, dăm copii ori mor. Cum reacționează Iacov? Ar fi trebuit să reacționeze cum a reacționat Avram, să o înțeleagă. Și Iacov se revoltă, zice, ce, sunt în locul lui Dumnezeu? Când ar fi trebuit să se roage și să stea înaintea lui Dumnezeu, să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu pentru soția lui. În ce o privește pe Sara, această nevoie se intensifică prin faptul că își aduce aminte, știți care a fost o altă cauză aici, își aduce aminte în mijlocul disprețului. Să fii disprețuită de o slujnică, de o sclavă care îi râdea în nas că ea a rămas însărcinată. Și această nevoie, înțelegând că Dumnezeu i-a chemat, că a ascultat împreună cu soțul ei, a mers după soțul ei și s-a revoltat, această nevoie a ieșit la lumină. Și a început o ceartă deloc de dorit. În acest context, nesiguranța ei că Avram o va iubi în continuare, atinge cote alarmante. În paranteză, fie spus, încrâncenarea dintre cele două surori, dintre Leia și Rahela, trebuie înțeleasă tot în contextul acesta al nașterii de copii, același refren. Evident că Avram e prins la mijloc, iar conflictul e prezent în toată intensitatea lui. Deși a fost sugestia Sarei, a fost ideea ei. Aș vrea să urmărim verbele din versetele 2 și 3. A zis, a ascultat, a luat și a dat-o pe Agar. Astea sunt verbele care surprind acțiunea imediată care are loc. Și vă rog să observați în versetul 5, și Sara a zis lui Avram, asupra ta să cadă bagiocul aceasta care mi se face, să judece Domnul între mine și tine. Probabil că nu pot reproduce cam termenii și tensiunea în care au avut loc afirmațiile astea. Asupra ta să cadă, să judece Domnul între mine și tine. Orice bărbat ar fi luat foc la afirmația asta. Era ca aprinderea unui chibrit într-un loc unde se află benzină, ceva inflamabil. Și mă întreb cum a putut Avram să reacționeze radical diferit. Știți ce cred că s-a întâmplat? Avram a înțeles oful și povara Sarei și alege să o prețuiască. El era prins între dragostea pentru copilul pe care l-a născut Agar și dragostea lui pentru aleasa inimii sale, pentru Sara. Și n-ar fi vrut să se ajungă la așa ceva. Ar fi vrut ca lucrurile să se rezolve. Însă Avram, în mijlocul conflictului, alege să o pună pe primul plan. Și Avram îi spune, dragă, pe tine te iubesc, oricare va fi alegerea ta, nu mă supăr, eu rămân de partea ta. Și în felul acesta, în primă fază, are loc soluționarea conflictului. Asta înseamnă să dai dovadă de înțelepciune. Cineva spunea, dacă lacrimile îi dovada soției că nu se simte iubită, furia îi semnul bărbatului că nu se simte respectat. Și atunci când o soție plânge, înseamnă că ea are nevoie de asigurări din partea soțului că este iubită, că este prețuită, că este valoroasă în ochii lui. Asta înțelege Avram și asta face Avram în acele momente, în acele clipe. O a cincea cauză generatoare de conflict e nerăbdarea și lipsa de credință. Sara poartă vinovăția împreună cu Avram. Avram probabil ar fi putut opri spunând, eu știu că Domnul va lucra și va rezolva această problemă. 10 ani în care să aștepți răspunsul lui Dumnezeu la promisiunea pe care a făcut-o, nu-i puțin. E o perioadă destul de îndelungată. Probabil și Avram a crezut că Dumnezeu va folosi această ocazie și Dumnezeu îl binecuvintează și pe Ismael. Însă nerăbdarea și lipsa de credință de multe ori creează conflicte în sânul familiei. S-a întâmplat lucrul acesta? Să nu avem răbdare, să ne grăbim, să intrăm, să facem anumite decizii, anumite investiții și în urma lor să ne certăm, să ne dăm seama că n-a fost cea mai bună idee, cea mai înțeleaptă decizie. Nerăbdarea și lipsa de credință e o altă cauză care aduce conflict. A șasea cauză este frica. O să ziceți, cum frate frica? O să mă folosesc de un exemplu care mi s-a părut foarte, foarte sugestiv și cred că ne va ajuta să ne înțelegem și să ne regăsim de multe ori. Mă voi folosi de un exemplu, doi tineri căsătoriți pe nume Greg și Erin. Într-o seară, în timp ce ea lucra în schimbul de noapte la spital, Greg se plictisea și pentru că îi place să decoreze casa, a decis să schimbe aranjamentul mobilei din dormitor. De obicei, lui Erin îi plac aranjamentele lui. Greg a mutat patul, a repoziționat bibelourile și rafturile lor, a mutat măsuța de toaletă și a dat camerei o nouă înfățișare. Apoi s-a culcat și a stins luminile. Câteva ore mai târziu, când a ajuns acasă, Erin nu a prins lumina pentru că nu a vrut să-l trezească pe Greg. A intrat în dormitor în vârful picioarelor. Și imediat s-a lovit de masa care nu fusese acolo când a plecat de la lucru. S-a împiedicat și a căzut pe o pereche de schiuri de colecție care erau rezemate de perete. Schiurile la rândul lor s-au prăbușit peste un raft care susținea figurinele ei marca Precious Moments, la care ținea foarte mult. Cele mai multe s-au spart și au căzut exact în capul lui Greg. Combinația de sticlă spartă, obiecte zburătoare și țipete l-au trezit pe Greg. A sărit din pat, uitând de mutările pe care le făcuse în dormitor și s-a izbit direct de perete, spărgându-și nasul. O noapte nu tocmai obișnuită. Când s-a aprins lumina, au început să strige unul la altul. Erin l-a criticat pe Greg pentru că mutase mobila fără a vorbi mai întâi cu ea despre asta. Cuvintele ei pline de mânie l-au făcut să se simtă ca un ratat. Și de la asta a pornit o ceartă. În primă fază, probabil ne gândim la obiectele prețioase care s-au spart, care au zburat prin casă, dar în cele din urmă, în astfel de momente, iese la iveală frica noastră primară. În acele momente, într-un fel, faptul că el decora, dorea să-și pună în valoare anumite lucruri, el s-a simțit neapreciat, s-a simțit ca un ratat în astfel de ocazie. Aceasta era teama lui, teama de eșec. Ea s-a simțit neapreciată, fiindcă n-a fost consultată în momentul în care el a ales să mute lucrurile prin casă. Și ani de zile au intrat în acest cerc, în acest joc al fricii, până când și-au dat seama de fapt care era adevărata lor problemă. Cred că un moment important în orice relație e atunci când cei doi reușesc să împărtășească astfel de lucruri. Și asta se leagă de obicei cu experiențe din trecut, felul în care ai fost tratat în familie, felul în care au vorbit părinții cu tine. De multe ori nu ne dăm seama, dar cuvintele părinților, nu ești bun de nimic sau lucruri de felul ăsta, se întipăresc ca un fier roșu în cugetul copiilor. Și vă încurajez să nu spuneți astfel de cuvinte copiilor dumneavoastră. Și în felul ăsta suntem oameni mari, însă purtăm în sufletul nostru anumite răni. Și uneori conflictele pornesc de la așa ceva. Și nu ne dăm seama de ce reacționăm ca arși în anumite situații. Și frica este o altă cauză de la care se iscă conflicte în familie. Ultima cauză este egoismul și mândria noastră sau orgoliu. Rădăcina tuturor problemelor în cele din urmă se găsește în această afecțiune generată de păcatul lui Adam. Fiecare dintre noi credem că suntem buricul pământului și centrul universului și toată lumea trebuie să împlinească nevoile noastre dacă vrea să se bucure de o relație adecvată. Ei, aceasta e problema noastră a fiecăruia, că intrăm în viață de familie cu această tendință, într-o oarecare măsură îi sănătoasă, fiindcă ne oferă protecție, ne ajută să ne protejăm, să ne autoprotejăm, însă în cele din urmă devine destructivă. Fiindcă în primul și în primul rând contează ce simt eu, contează ce cred eu. Și vă dau un exemplu. De multe ori în conflict nici măcar nu-l ascultăm pe celălalt. N-avem puterea să îl înțelegem, să ne desprindem de problemă și să vedem problema în felul lui. Și zicem, nu, știu, am înțeles, știu ce ai vrut să spui. Nu e adevărat, nu știi. De aceea e nevoie ca să asculți cu atenție pentru a putea vedea problema din punctul celălalt de vedere. Mândria, orgoliu. Oamenii orgolioși foarte, foarte greu reușesc să facă față unui conflict, să depășească. Extrem de greu să poți comunica cu un om orgolios care nu acceptă, care nu lasă, că și celălalt are dreptate, că fiecare avem de învățat. 7 cauze importante. Al doilea adevăr pe care îl învățăm. Doar dacă adoptăm atitudinea adecvată, vom putea să facem față în mod constructiv conflictului. Ce-i de făcut? Asta e întrebarea. Ce ar trebui să facem? În primul rând să conștientizăm că fiecare reacționăm diferit într-un conflict. Fiecare reacționăm diferit într-un conflict. Și știți de unde am moștenit lucrul ăsta? Din familie. Fiecare am învățat în familie o anumită atitudine. Am deprins un anumit tipar de relaționare la conflict. În general, sunt două atitudini majore. Unii care ies la atac atunci când apare un conflict și sunt alții care apelează la tehnica războiului rece. Care rămân supărați, rămân mânioși, tăcuți, dar în mod constant aceasta e tehnica de abordare, tehnica războiului rece. Niciuna dintre ele nu sănătoase. Nu asta e atitudinea corectă dacă vrei să găsești o soluționare corectă. E nevoie de o atitudine matură, înțeleaptă. Prin urmare, gândul călăuzitor ar trebui să fie acesta. Ce atitudine ar trebui să adopt pentru a ajunge la o soluționare corectă? Aș vrea să spun câteva lucruri legate de atitudine. În primul rând, e vorba de crearea unui climat de siguranță și împărtășire, în care fiecare să se simtă ascultat și înțeles. Acesta ar trebui să fie primul gând. Bun, a apărut un conflict. Cum putem crea un cadru care să ne ajute la rezolvarea problemei? Dacă strici, dacă dai cu pumnul masă sau dacă pleci în altă cameră și nu vrei să discuți problema, niciodată nu o să se rezolve, o să se agraveze. Și timpul nu rezolvă problemele în viața de familie. Și primul pas e să dobândești acea atitudine care să creeze un cadru pentru deschidere și comunicare. Și întrebarea următoarea, în familia noastră, în familia dumneavoastră, se simt cei doi deschiși ca să discute în detaliu orice problemă când apare? Dacă cei doi nu se simt în siguranță să discute problema, fie că de frică că celălalt se supără, se enervează, fie că nu te va asculta, problema nu se rezolvă. E acea atitudine care să clădească acel climat de deschidere. Un alt lucru, încearcă să-l înțelegi pe celălalt. Aceasta ar trebui să fie atitudinea. Încearcă să vezi problema din punctul lui de vedere. O altă abordare, o altă atitudine. Încearcă să te înțelegi pe tine. Ce se întâmplă? De ce am reacționat așa? De ce sunt supărat? De ce sunt frustrat? O altă atitudine. Fii gata să-ți asumi responsabilitatea în conflict. Întreabă-te în ce măsură sunt responsabil pentru tensiunea, conflictul care a apărut în familia noastră. Și un ultim lucru, fii gata să înveți ceva nou în mijlocul conflictului care a apărut. Orice conflict ne avertizează că îi ceva neclar și că avem ceva de învățat în urma tensiunii, a discuției care a apărut. Ultimul adevăr din această seară, numai atunci când reconcilierea este alternativa indiscutabilă a celor doi, conflictul este gestionat într-un mod corect. Fiecare dintre noi ar trebui să gândim în felul acesta. Nu există altă alternativă. Dacă a apărut un conflict, o tensiune, lucrul acesta trebuie să ne ducă la reconciliere. Și vom face tot ce ne stă în putință să ajungem acolo. Altfel, conflictul va fi ceva destructiv care va afecta viața noastră și a generației următoare. Câteva căi de reconciliere practice. În primul rând, fă-ți timp și stai de vorbă cu celălalt. Nu tăcerea, nici strigătele, nu soluția. Fă-ți timp și stai de vorbă cu celălalt. Mai întâi, rogă-te să nu fii cuprins de mânie. Doamne, dă-mi atitudinea potrivită. Ajută-mă să discut așa cum trebuie lucrurile. Doi, învață să asculți. De obicei, în conflict, poate că e lucru cel mai greu. Tendința e să spui ce ai pe inimă. Primul pas ar trebui să fii. Învață să asculți. Învață să înțelegi pe celălalt. Un alt aspect practic aici, la a ne face timp să stăm de vorbă. Pune întrebări clarificatoare. Există un cuvânt din limba engleză, feedback. Adică acel răspuns de verificare. Și întrebarea trebuie să sune în felul următor. Draga mea sau dragul meu, uite ce am înțeles eu, uite ce am înțeles eu, e adevărat? Fiindcă altfel noi interpretăm și punem acea etichetă de absolut că noi am înțeles, noi știm ce a gândit celălalt, ce a făcut celălalt. Și poate să fie la 180 de grade diferență ceea ce a vrut să spună și la ceea ce s-a gândit. Și aceste întrebări de clarificare, uite ce am simțit, uite ce am înțeles din atitudinea ta, uite la ce m-am gândit eu, e adevărat? Și celălalt poate să clarifice, poate să confirme lucrul acesta. Aceste întrebări de clarificare sunt extrem de importante în comunicarea dintre cei doi. Și încă un lucru, să învățăm să spunem adevărul în dragoste. E un lucru pe care l-am mai auzit. Consider unul dintre principiile fundamentale în orice relație. Nu poate exista relație durabilă fără împlinirea acestui lucru, acestui principiu în viața noastră. Să-ți faci timp să ai curajul să spui adevărul în dragoste. Nu maschezi adevărul, dar îl spui într-un mod elegant, frumos, fără să-l acuzi pe celălalt. Asta înseamnă că vom evita cuvintele niciodată, întotdeauna. Asta e tendința de a generaliza. Atitudinea ar trebui să fie aceea în a surprinde problema, nu în a ataca persoana respectivă, ci în a surprinde fapte, acțiuni care ne-au afectat, care ne-au deranjat. Al doilea pas practic, asigură soția că ea este pe primul plan în viața ta. O soție are nevoie de această asigurare în mijlocul conflictului. Asigură-o de dragostea ta, de toată iubirea ta. 3. Comunică în mod constant. Dacă în mod constant ne facem timp să discutăm problemele, vom vedea că acea supapă care generează conflict și tensiuni în familie nu va mai exista. Fiindcă lucrurile, multe dintre ele, se clarifică dacă învățăm să alocăm timp și să comunicăm în mod constant. 4. Nu amâna tratarea problemei și nu lăsa conflicte nerezolvate. Ar trebui să fie acea înțelepciune atunci când apare o tensiune. Uneori ne grăbim și vrem imediat și e nevoie poate de un moment de respiro în care să te rogi, să-ți clarifici gândurile, însă timpul acesta n-ar trebui să fie prea mare. Când Biblia spune să n-apună soarele peste mânia voastră, Biblia are dreptate. Și Pavel știe de ce spune lucrul acesta. Știi ce se întâmplă dacă te duci la culcare cu o problemă nerezolvată, cu mânie? Dimineața vei fi mai puțin dornic să-ți rezolvi problema. Se creează înstrăinare, în cele din urmă împietrire și după un timp vei vedea că poate nu te deranjează atât de mult problema aceea. Și sunt oameni care ani de zile poartă după ei probleme nediscutate, nerezolvate în sânul familiei sau poate cu alți membri, cu alte persoane din biserică sau din afară. Fiindcă n-am învățat să rezolvăm la timp, am amânat prea mult discutarea unei probleme. Un alt pas practic important, 5. Adoptați strategia fără învinși. La ce mă refer când spun lucrul acesta? A fost o încurajare pentru mine să găsesc principiul acesta în cartea ADN-ul relațiilor. Și autorul propune în consiliere pasul acesta important și spune că cei doi ar trebui să discute și din start, când apare o problemă, să îi se acorde libertate celuilalt. Că nu trebuie să-ți impui punctul de vedere, soția nu trebuie să-ți impună punctul de vedere, că nu-i obligatoriu ca ceea ce zic eu sau celălalt să fie soluția, dar că cei doi, dacă realizează că celălalt are dreptate, ar trebui să aibă puterea să accepte lucrul acesta. Însă dacă nu există de partea cealaltă încredințare că acela-i lucru cel mai bun pentru relație, cei doi ar trebui să meargă în continuare la găsirea unei alte soluții. Și lucrul acesta e atât de important. Când două persoane care se căsătoresc sau care s-au căsătorit adoptă atitudinea aceasta fără învinși, înțelegând că doar dacă ambii vor fi mulțumiți cu soluția la problema respectivă, va exista creștere și progres mai departe. Cred că este o atitudine extrem de importantă de care ar trebui să ținem seama în relațiile noastre. În al șaselea rând, fii gata să ierți și să ceri iertare. Nu poate exista reconciliere fără a ierta și fără a cere iertare. Aș vrea să vă citesc ce zice Josh McDowell într-una din cărțile sale. O persoană incapabilă de iertare nu poate întreține o relație profundă, durabilă și intimă. O persoană incapabilă de iertare nu poate să întrețină o relație profundă, durabilă și intimă. Numai un om care iartă este un om de care te poți apropia, cu care poți discuta, cu care îți poți rezolva problemele, cu care poți crește în intimitate, într-o relație. Doamne, cât de greu e la capitolul acesta. Aș vrea să vă spun că există un risc, un pericol, să spunem că am iertat și să nu fi iertat. O atitudine de felul acesta poate să fie devastatoare într-o relație, fiindcă nu mai există intimitate. Doar atunci când ierți din toată inima, doar atunci te bucuri de acea eliberare pe care ți-o dă Dumnezeu. Nu cred că E vorba de acea veche zicală, te iert, dar nu te uit, că a ierta înseamnă a uita. Nu cred că e vorba de așa ceva, ci e vorba de altceva. Când mă întâlnesc la ușă, zâmbetul e sincer, când dăm mâna, există eliberare, nu sunt resentimente care se ridică din interior. Ăla-i semnul păcii. Nu că nu ți-aduce aminte, că ți-aduce aminte și uneori îți vine să râzi după ce ai iertat. Că Dumnezeu îți dă puterea aceasta, însă există o cursă. Și mă gândesc de multe ori că e unul din lucrurile extrem de importante. Îl spunem în rugăciunea Tatăl nostru de atâtea ori. Știți ce ne rugăm? Doamne, iartă-ne așa cum iertăm noi pe ceilalți. Așa ne rugăm. Și de multe ori nici nu conștientizăm lucrul acesta. Nu poate exista reconciliere fără iertare. Fără a ierta, fără a cere iertare și a oferi iertare. Lucrul acesta se întâmplă numai atunci când înțelegem cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi și cât de mult ne iartă în fiecare zi fiecare dintre noi. Ultimul lucru practic la reconciliere. Lăsați ca experiența conflictului să fie un dascăl înțelept și respectat la voi în familie. Dascălul înțelept și respectat care poate să fie conflictul ne poate ajuta pe fiecare dintre noi să nu mai alunecăm în greșelile pe care le-am făcut altădată. Să învățăm din ele, să creștem în harul și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Cum să faci din conflict un aliat? Atunci când înțelegi cauzele, atunci când adopți o atitudine corectă și în al treilea rând, când înțelegi că nu există altă alternativă decât reconcilierea, împăcarea. Și ea trebuie să fie făcută de grab, cu înțelepciune, nu trebuie să fie făcută în grabă, superficial, însă nu trebuie amânată, trebuie rezolvată problema, trebuie soluționată în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze viețile noastre, să ne ajute să profităm de acea intimitate sporită în relație, în urma unei tensiuni sau unei neînțelegeri care apare. Cred că sunt persoane în biserică, fie în relația cu o anumită persoană, fie în familie, care au descoperit o pace, o bucurie și o împlinire pe care nu le-au mai trăit niciodată în relație, atunci când problema a fost soluționată biblic, corect, după voia lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta. Cred că în conflict există și o bătălie spirituală și cel rău încearcă să ne îndepărteze. Însă un om înțelept va ști să-și protejeze soția, să o prețuiască, să o pună pe primul plan și să ducă la rezolvarea conflictului. Așa cum vedem din textul acesta, Dumnezeu e primul interesat. Știți ce face cu Agar? Înțelege, da, Agar s-a purtat, Sara e rău cu tine. Însă îi spune, du-te la stăpâna ta și supune-te. Problema ei e că a ieșit de sub autoritatea stăpânei. Și știți cum face Dumnezeu lucrul acesta pentru a vedea încă o dată importanța întrebărilor? Cât de mult poate ajuta relația dacă pui o întrebare corectă? Nu-i spune Domnul ce are de făcut, Îngerul Domnului, ce-o întreabă? Și aici e cheia rezolvării conflictului. Dacă celălalt nu răspunde corect, nu-i gata să răspundă corect, nu există rezolvare. De unde vii? Unde te duci? Atunci Agar îi spune, fug de stăpâna mea, m-a alungat. Și Îngerul Domnului spune, înapoi, cereți iertare, supune-te. Și în felul acesta există rezolvare și soluționare. Îngerul Domnului interesat să-i aducă împreună. Și acea femeie învață ceva extraordinar despre Dumnezeul lui Avram. Și Avram și Sara învață ceva extraordinar despre Dumnezeu. Un Dumnezeu care vede mâhnirea, care vede durerea, care înțelege conflictul și nedreptățile care apar și care vrea să ne ajute. El este călăuza noastră și ajutorul nostru. Domnul să ne ajute să contăm pe ajutorul Lui și să-L chemăm în viața noastră. Amin.